Kære Jesus, tak fordi at vi må få lov til at samles om dit ord nu. Jesus, du har sagt, at hvor to eller tre er forsamlet, der vil du selv være. Jesus, jeg beder dig om, det er den erfaring, vi må gøre os den her morgen, den her formiddag. At du er her, og at du taler til os. Og Jesus, du ser, at der kan være så meget, der hindrer. Der er så mange forhindringer, der er så mange blokeringer, som kan være i os. Et liv, der går stærkt, ting vi bekymrer os over, ting det vi er kede af, og alt muligt andet, som gør, at vi ikke kan høre, som gør, at vi ikke kan finde ro. Helligånd, derfor beder dig sådan om, at du må komme nu og gøre det under. Giv os stillhed, stands os op for dig nu. Lad det, vi skal være sammen om nu, være som at sidde ved Jesu fødder. Giv os ro. Giv os mod. Giv os tid, Herre. Kom og mød os. Vi har brug for det. Amen. Som nævnt, så er det på side 921, vil vi rejse os op og høre det i Jesu navn. Og det er Zakarias' lovsang, der er teksten til i dag. Hans far, og det er jo så Johannes Døberen, Zakarias blev fyldt med Helligånden og profeteret. Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus. Sådan, som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund, at frelse os fra vores fjender og fra alle dem, som hader os. At vise barmhjertighed mod vores fædre og huske på sin hellige pagt, den ed han tilsvor vores fader Abraham, at fri os fra vores fjenders hånd, og give os at tjene ham uden frygt i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vores dage. Og du, mit barn, skal kaldes den højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse. Takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vores fødder ind på fredens vej. Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, da han skulle træde frem for Israel. Det er Guds ord. Amen. Værsgo og sid ned. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I, som sidder her, har det med Star Wars. Men sagen er jo den, at for nogle af os, der er det noget, vi virkelig har set frem til i meget, meget lang tid. Det har været lidt svært for mig sådan med ord at kunne beskrive, hvor meget jeg har glædet mig til, at den her Star Wars-film er kommet. Man tænker nogle gange, man skal opleve julen som børn. Og det har jeg lidt den her jul, for jeg har simpelthen glædet mig helt vildt til, at jeg kunne komme ind og se den nye Star Wars-film, fordi jeg er så glad for hele det der univers. Og nu er den her. Og jeg så den i går, og den var god. Og det betyder jo, ventetiden er over. Der er lysvær med. Nej. For så er ventetiden over. Det, jeg har længtes efter, det er nu kommet, og jeg har set det med mine egne øjne. Fordi jeg sagde ikke noget, mens jeg så den. Jeg havde bare øjnene åbne sådan, ikke? Og måske er Star Wars ikke lige jeres ting. Måske er det ikke det, der sådan får jer helt op at ringe. Men i alle liv er der jo noget, vi længes efter. Noget, vi ser frem til. Noget, vi håber på. Og når jeg starter her i dag med Star Wars, så er det dels for at dele min glæde med jer. Og dels også, fordi jeg synes, der er noget over den måde, som man promoverer film på i dag, der faktisk resonerer ret godt med vores tekst. Fordi når en film som Star Wars, den lander, så gør den jo ikke ud af et blå, det kommer ikke som lyn fra en klar himmel. Men der har været en massiv PR-indsats lang tid inden. Og noget af det første, man gør, når man laver sådan en PR-indsats, det er jo, at man udsender en trailer til filmen, man udsender en forfilm. En appetitvækker. Lidt ligesom det, vi startede med at se her fra Alle Tiders Historie med Lise Petersen. Det er også en forfilm, det er en trailer, det er noget, der skal skærpe appetitten. Noget, der skal give os lyst til mere, fordi det viser os jo lidt af, hvad der sker. Men sådan det helt store plot holdes hemmeligt. Sådan at vi kan se det, sådan at vi kan opleve det. med vores egne øjne. Og det er jo nøjagtigt det, som er på spil, tænker jeg, i dagens tekst. For det, som Zakarias gør i den her lovsang, det er jo at fortælle dem, der lytter, at Jesus kommer. Og han viser os, hvad det er, vi kan forvente. Fordi han maler for vores øjne, hvem Gud er. Han maler Guds storhed, han maler hans mægtige løfter for vores øjne, så vi kan fokusere på Jesus og opbygge en forventning, opbygge en glæde, en længsel efter, at han kommer. For han kommer snart. Tiden er inde, og snart skal Jesus ses af alle. Og det skal blive tydeligt for alle, at Jesus Kristus er Herre, når han kommer igen. Og prøv at høre. Når Jesus kommer igen, så kommer han jo ikke for at frelse, men så kommer han for at hente dem hjem, som han allerede har frelst. Og når vi nu samles her til Guds tjeneste i dag, så er det jo for, at det må blive vores virkelighed. At vi kommer med den dag, Jesus kommer igen. At vi tilhører det forløste folk. Sådan at vi en dag kan være sammen med Jesus. Så den dør, vi hørte om sidste søndag i prædiketeksten, ikke lukker os ude, men holder os inde i Guds nærhed. Men inden vi går til selve teksten, så lad os lige sætte scenen for den, fordi der er i dag både en nær kontekst, og så er der også en lidt større kontekst, som vi måske står i fare for at overse, fordi vores Bibel snyder en lille smule, vil jeg faktisk hæve det. Fordi den nære kontekst, den nære forhistorie til det her, det er jo, at der er en mand, og en kvinde, som ikke kan få børn. I virkelig mange år har de levet som barnløse. Og også i dag tænker jeg, at mange kender til den smerte, der ikke at kunne få børn, hvis man gerne vil have det. Og det følgende, det siger jo ikke for at negligere den her smerte på nogen måder. Men jeg tror faktisk, det var værre dengang. For de levede i en udbredt skamkultur. Og jeg tror, der er større forståelse for i dag, at det er svært, og det er noget, der gør ondt. Fordi udover, at det var yderst skamfuldt dengang, et tegn på manglende velsignelse fra Gud, så var det også noget, der satte Elisabeth og Zakarias alderdom på spil. Fordi de var socialt udsatte, når der ikke var nogen til at tage hånd om dem. Som Jeremias skriver det et sted i sin bog. Dette siger Herren, skriv denne mand op som barnløs. En mand, hvis liv mislykkedes. Det var ind i den kultur, det var ind i den kontekst, at Elisabeth og Zakarias havde været barnløse nærmest hele deres liv. Og så får Zakarias besøg af en engel, han får besøg af Gabriel, som kommer og fortæller ham, at han skal få en søn. Det er virkelig glædeligt budskab. Og Zakarias, han reagerer jo ikke helt som ventet, for han troede ikke på Gabriel. Han troede faktisk ikke på det, som englen sagde. Nogle gange, så kan vi jo godt ønske os, at bare Gud ville tale tydeligere til os, så vi kommer tilbage til det lige om lidt. Hvis Gud bare ville sende et tegn, en engel for eksempel. Og så læser vi om Zakarias. Han så en engel, og han troede ikke på, hvad det var, han hørte. Han troede ikke på det, der blev sagt. Og som konsekvens af det, så blev han stum. Helt ind til fødslen. Og dermed så indskriver Zakarias sig jo, ja hvad skal man sige, i en lang række af mennesker, som ikke ligefrem møder Guds kald uden reservationer. Prøv at tænk på Moses. Da Gud kalder Moses, så siger han, jeg kan ikke tale. Da Gud kalder Gideon, så siger Gideon, jeg vil have et tegn. Da Gud kalder Jeremia, så siger han, jeg er for ung. Og da Gud kalder Zakarias, så siger Zakarias, det tror jeg ikke på. Den eneste, der så at sige, sådan møder Guds kald i den nære kontekst her, på den rigtige måde, det er i virkeligheden Maria. For da Gabriel kommer til Maria og fortæller hende, at hun skal blive gravid og bære den højeste søn, så siger hun jo, ske mig efter dit ord. Hvor hun bøjer sig for hans vilje. Hvor hun har en reservationsløs tillid, fordi hun overgiver sig til helhjertet hengivelse. Og det rejser jo naturligt spørgsmålet, hvordan er det, vi møder Guds kald i dag? Når Gud kalder dig til en opgave, til et menneske, eller måske endda til et andet land, fordi vi gerne vil drive mission også andre steder end lige Danmark. Hvad er det så, vi siger? Siger vi, jeg kan ikke tale? Siger vi, Gud, giv mig et tegn? Siger vi, jeg er for ung, eller man kan i virkeligheden også sige, tror jeg er for gammel? Siger vi til Gud, det tror jeg ikke rigtigt på? Eller siger vi, ske mig efter din vilje, hvor vi bøjer os for hans ord. Det her, det er den nære kontekst. Men der er også en lidt større kontekst, som vi som sagt nemt kan overse, fordi vores Bibel i virkeligheden snyder os en lille smule. Fordi siden syndefaldets aften, så havde Gud jo lovet, at en dag ville der komme en, der skulle knuse slangens hoved. En dag så skulle alt det, der var tabt, det skulle blive vundet tilbage. En dag så ville der komme en frelser. Og siden den dag, der har folket ventet. Ventet på, at Gud ville opfylde det her løfte. Undervejs, der havde Gud jo ikke forladt folket. Men han havde løbende talt til dem. Han havde oprejst dommer, han havde oprejst konger, han havde oprejst profeter. Og der var hele tiden ord fra Gud. Der var mennesker, der prædikede Guds ord. Der var mennesker, der kaldte folket til at følge Gud med helhjertet hengivelse. Der var folk, der tog et opgør med vranglæren, som var i landet. Det gjorde Gud hele vejen op igennem Israels historie. Indtil Malakias, så at sige, forstå mig ret, takket af. For efter at Malakias endte sin tjeneste, efter den, så indtræf det, som man i mit sprog jo, eller i mit fag kalder for den intertestamentale periode. Altså tiden imellem det gamle testamente og det nye testamente. Og det, der gør, at vores Bibel måske snyder lidt, det er, hvis I bladrer tilbage til Malakias, som jo er den sidste bog i gamle testamente, og så ser, hvor mange sider der er fra den, og så om til nye testamente, så vil I se, der er to. Der er en blank, og så en, hvor der står det nye testamente på. Og så kan vi godt tænke, jamen, så var det vel heller ikke værre. Så var det vel heller ikke længere. Men sagen er jo, det varede 400 år. Så der gik 400 år fra, at Gud sidste gang havde sagt noget til folket, til han sagde noget igen. Og virkeligheden er jo, at man kan vende sig til meget. Der er mange ting, man kan få et normalt forhold til over tid. Mennesker kan leve med sygdom. Mennesker kan leve med sorg. Som jeg hørte en sige på et tidspunkt for nylig til mig nede i Skanderborg Missionshus. Sorgen, den forsvinder aldrig, men den bliver tyndere. Synes jeg var enormt godt sagt. Vi kan leve med mange ting. Folket, de havde vendt sig til i de her 400 år, tror jeg, at leve med, at Gud var tavs. At Gud ikke sagde noget. Og måske det er i virkeligheden også det, der er sagen for jer. At I måske har vendt jer lidt til, at Gud er tavs. At Gud ikke rigtig har sagt jer noget, og at Gud ikke har talt til jer igennem længere tid. Og måske er der nogle af jer, der er her i dag, som tænker sådan lidt, nu er det ved at være sidste chance, Gud, fordi altså, jeg skriger til dig som jorden, skriger efter vand. Men det er som om, du ikke har hørt mig. Det er som om, du ikke har talt til mig. Det er som om, min stemme er for svag, så du ikke hører den. Måske er der nogle af jer, der sidder her i dag og har vendet jer til, at Gud er tavs. Og der vil jeg bare sige, det er han ikke. Gud har noget at sige. Og det her med, at Gud kan være tavs, at vi ikke oplever Gud, at vi ikke føler, at han taler til os, at han ikke rører os. Det kan nogle gange godt i vores sammenhæng, selvfølgelig ikke lige heroppe, men andre dårlige steder, ikke også? Så kan det jo godt være tabu. Og derfor vil jeg gerne sige, når jeg er færdig med at prædike, så vil der være forbøn nede bagved. Og hvis det her er noget, som plager dig, så lad være med at bære det alene. Men så læg det frem sammen med en kristen bror eller søster. Og så lad dem bære dig frem for Gud. For Gud har noget at sige. Gud har noget at give. Gud har noget, som du trænger til. Og derfor så er jeg simpelthen så glad for, at du er her. Og det har været min bøn til i dag. At Gud må bryde igennem den her hårde skal, som måske den her tilvendede tavshed har bygget op omkring dig og din sjæl. I 400 år havde der ikke været nogen ord. Der havde ikke været nogen nye profeter. Det Malakias han slutter med, det er at tale om den kommende frelse, om Herrens frelse. Om solopgangen fra det høje. Og så blev der tavst. Og for at gøre ondt værre, så blev landet oven i købet også besat. Og det pressede folks forestillinger, det pressede deres forventninger. De vidste om solopgangen fra det høje. Det vidste de, for det havde Malakias lovet. Så der var en Kristusforventning i landet på det her tidspunkt. Men der var også så meget andet, der pegede på, at Gud måske havde glemt dem. Og det er altså ind i den her lidt større kontekst, at Zakarias også virker og synger den her sang, som vel dybest set både er en lovprisning og en vækkelsessang. Hvad jeg håber at kunne prøve at udfolde nu her. Fordi hvis vi starter med at se på lovprisningsdelen, så hedder den her sang i den latinske oversættelse, der hedder den Benedictus Dominus Deus Israel. Det lyder jo enormt godt. Det lyder jo enormt godt. Lovet være Herren Israels Gud. Jeg tænkte sådan lidt, altså nu er I nok ikke sådan, der er jo ikke mange, der er tatoveret op, hvis man lige mangler en sidste sådan julegave, ikke også, så kunne man jo få det tatoveret her sådan, ikke også? Det er ikke mig, der er begyndt, det er bare fordi, jeg lavede brune kartofler den anden dag, og øvede mig på det, og det gik galt. Sådan, ikke også? Men prøv at se her. Benedictus Dominus Deus Israel. Det lyder jo enormt smukt. Og det synes jeg jo er helt fantastisk, at Zakarias har givet os netop de her ord. For her er en mand, som er blevet tugtet af Gud. I 9 måneder, der er han båret på konsekvensen af ikke at tro på Guds ord og løfte. Og det første, han så gør, da han får talens brug igen, det er ikke at forbande Gud, men det er at lovprise ham. Han er tilsyneladende ikke vred, han er ikke sur, han er ikke bitter, han er ikke skuffet. Men hans hjerte, det løber over med lovsang til Gud. Og han ophøjer, og han priser hans navn. Og jeg tror, det er fordi, at igennem 9 måneder, der har han kunnet se Guds nåde og godhed imod ham vokse sig større og større under hans kones hud. Og jeg tror, at al den tid i tavshed, det har faktisk gjort noget ved Zakarias. Det har styrket hans tro, det har grundfæstet hans glæde, og det har givet ham et fornyet møde med Gud. Og det har flyttet ham. Det har flyttet ham ind i en helhjertet hengivelse til Gud. For hvad er det, der sker hen over de her 9 måneder? Jo, der sker jo det, at han bliver flyttet fra måben og tvivl til tro og lovprisning. Og måske er Zakarias her et billede for os på, hvad det er, der sker, når vi trækker os tilbage fra verdens larm, når vi giver stilheden plads i vores liv, når vi søger Gud i stilheden. Lige nu så er vi i højsæson for, hvor vi taler om julefred, og vi længes efter den. Men hvis fred er det, vi længes efter, hvis det er det, vi har brug for, så dur det jo ikke, at vi kun aktivt opsøger den i julen. Så at sige, skaber rum eller plads til den i vores liv hen under julen. Jeg tror, de fleste af os kender til det her med at mangle forbindelser enten på mobiltelefonen eller i radioen, når man kører bil. Og det, de fleste af os det gør, det er jo, vi accepterer ikke, at der er de her forstyrrelser. Enten så flytter vi os lidt, eller så tænker vi, jeg kører ud af dem lige om lidt. Jeg står i hvert fald ikke stille og affinder mig med den her dårlige forbindelse, for det lyder simpelthen så godt at høre radio, og vi smalte den her atmosfæriske støj i baggrunden sådan, ikke også? Og det kan være træls at have en dårlig forbindelse til andre eller til radio, men i forhold til Gud, hvis du har en dårlig forbindelse, så er det alt ødelæggende. Det er jo det, de sidste mange søndage har vist os. At Gud kommer til dom, når Jesus kommer anden gang. Og derfor så er der ikke bare i den her sang en sejrstone, men der er også et kald til omvendelse og til at søge Gud igen, hvis han er kommet på afstand af dig. For prøv at høre, hvis Jesus ikke er på indersiden af dit liv, så ender du på ydersiden af den lukkede dør, som vi hørte om sidste søndag. Det må ikke ske for os. Vi må ikke stå alene tilbage, hvor vi først opdager vores behov for noget, efter den ikke længere er at få. Og derfor så er det, at Zakarias han synger den her sang for at rette vores øjne og fokus imod Guds ord og de løfter, som han har givet os. Og sangen bliver jo sunget af en mand, der er så meget hjemme i sin bibel, at hver linje i sangen, det er jo enten et direkte citat fra Gamle Testamente, eller det rummer en henvisning til noget, som er et tema i Gamle Testamente. Han lever så meget i skriften, at han tænker sådan, som han har talt. Og tænkt som det, han synger her. Og derfor så kan vi se, der er 3 bølger i den her lovsang. hvor han fokuserer på de pagter, som Gud han har indgået, først med David, så siden med Abraham, inden fokus retter sig imod den nye pagt. Og dermed så bliver Zakarias jo den perfekte bro imellem det gamle testamente og det nye testamente. På den her tid så var der jo masser af præster i Israel. Det var ikke et monopoliseret erhverv, som Zakarias var ene indehaver af. Han var ikke en ener på det her punkt. Og virkeligheden er vel, som vi var inde på før, at mange anså ham for at være en præst, der ikke var velsignet af Gud, fordi han ikke havde nogen børn. Så i mange år, der har Zakarias skulle forklare, hvorfor han ikke havde nogen børn. Og da han så endelig får et, så kan han... Åh! Ups. Ja. Så kan han heller ikke sige noget, vel? Og man kan spørge Gud, hvorfor var det, at han valgte Zakarias og hans kone til at være forældre Johannes Døberen? Måske fordi der ikke skulle være nogen tvivl om, hvem er giveren? Hvem er den, der står bag? Jeg skal prøve at arbejde på at åbne øjnene, men det er ikke nemt. Til dem, der hører det her, jeg har væltet et glas vand. Ja, der er utrolig meget vand i det. Ja, vi lader det bare stå der, ikke? Undskyld. Måske valgte Gud Zakarias og Elisabeth, for der ikke skulle være nogen tvivl om, hvem giveren var. Som en understregning af, at Guds magt udfoldes bedst i magtesløshed. Det var noget, vi ved. Det er noget, vi bekender. Det er noget, vi tror på, fordi Paulus har skrevet det. Og det spørgsmål, der har sådan summet rundt i mit hoved, det er jo, har vi gjort os en erfaring af det? Har vi gjort os en erfaring af magtesløsheden? Eller er det bare noget, vi bekender i teorien? Jeg tænker jo, at Johannes netop blev den største profet, det største menneske, siger Jesus, som er blevet født, fordi han var villig til at blive den mindste. Og det er jo sikkert noget, han har lært af sin far. For prøv at læse teksten nøje igennem. Hovedvægten af lovprisningen, den går godt nok på barnet. Men det er jo ikke Johannes, Zakarias synger lovsang om. Men den peger hen på ham, som Johannes skal bane vejen for, nemlig Jesus. Det, som Gud har gjort imod Zakarias, det er netop så stort på grund af det, som han har gjort uden for ham. Og det lovpriser han ham for. Og når vi holder Guds tjeneste i dag, så er det for, at vi skal kunne slutte os til den her lovsang. Så hele vores liv lovpriser Gud for det, han har gjort for os. Så vi ledes og føres ind i helhjertet hengivelse. Reservationsløs efterfølgelse af Jesus. For lige nu, der er vi jo på den her tid af året, tænker jeg, hvor man begynder at gøre årsopgørelser. Hvor vi begynder at se tilbage på det år, som er gået, og forholder os til det, prøver at analysere det en lille smule, fordi nogle af jer, I er jo noget ældre end mig, så I skriver sikkert julebreve stadigvæk, ikke også? Vi andre, vi skriver bare noget på Facebook, tænker jeg, ikke også? Og jeg håber jo af hjertet, at når I sidder og laver jeres personlige årsopgørelse, når I ser tilbage på det år, der snart er gået, at så har jeg haft et godt år. At I har fået lov til at opleve Guds velsignelser og trøst på mangfoldige måder. Men et spørgsmål, jeg synes, der trænger sig på, det er jo også det her. Blev 2017 et år, hvor jeg kom tættere på Jesus? Blev min tro styrket i det år, der snart er gået? Blev mit håb mere grundfæstet? Zakarias han oplevede jo en udvikling i sin tro fra måben til glæde, fordi han havde ladet Guds ord nå ham, og han havde ladet Guds ord forvandle ham. Faren er jo, at vi nemt kan havne et sted, hvor vi tager Guds nåde for givet, og derfor så mister forundringen over den. Vores liv er jo tit sådan, at vi ikke påskønner de gaver, som vi ikke har brug for. Og her taler jeg erfaring, for det lærte jeg på den meget hårde måde for nogle år siden. Fordi for nogle år siden, der tænkte konen og mig, nu vil vi vise ikke bare os selv, men hele omverdenen, at vi er gode, ansvarlige mennesker. Så derfor, så alle i vores familie, de fik en ged i julegave. Kender godt det her med at give en ged sådan, ikke også? Jeg tror, det er Folkekirkens Nødhjælp, der kører sådan noget med at give en ged, ikke også? Og det synes vi jo var en fantastisk god idé, lige indtil vi så deres reaktion. For det kan jeg godt afsløre, at det synes det ikke var nogen gode julegave. Skuffelsen, den var både så synlig i deres udtryk, og den var meget verbalt artikuleret også, vil jeg sige. Især fra min mor sådan, ikke også? For prøv at høre. Jo, det er da fint nok, der er nogle afrikanere, der har fået en ged. Men det var ikke det, jeg havde ønsket mig. Det var ikke det, jeg havde brug for. De havde ønsket sig noget andet. Og jeg er bange for, at det er jo en menneskelig grunderfaring, som vi alle sammen deler. At vi ikke sætter pris på det, som vi ikke mangler, eller det, som vi ikke har brug for. Og hvis vi mister synet for, at vi har brug for det frelsens horn, som Gud han har oprejst, så sker det her også for os. Så kan vi også havne et sted, hvor vi tænker, det havde Gud da ikke behøvet at gøre. Det var faktisk noget andet, jeg havde brug for i stedet for. Fordi hvis vi nogensinde tænker, at Jesus ikke behøvede at dø for mig, fordi så slem er jeg heller ikke, så er du ikke kommet nærmere Jesus. Tværtimod, så er du på afstand. Når vi synger børnesangen, som for eksempel Jesu lille lam jeg er, så synger vi jo om en fremadskridende bevægelse, hvor vi er undervejs på vej imod et mål. For det er troens naturlige retning, at den er på vej hjem, sammen med Jesus. Men jeg tror faktisk også, at det er muligt at have en tro, som går i ring, som ikke kommer nærmere Jesus. Faren er, tror jeg, i hvert fald for mig selv, og måske også for nogle af jer, at jeg nemt kan havne der, hvor jeg tager alt for givet, og ender med krav og forventninger til tilværelsen, ikke bare i teorien, men måske som i praksis udelukker Gud. Fordi jeg tror og handler som om, at alt afhænger af mig, og Gud bruger jeg så kun, når jeg har nogen, jeg skal brokke mig til, eller når det ikke gik som forventet. Og bønnen, giv os i dag vores daglige brød, som udtrykker vores totale, fuldstændige afhængighed af Gud. Det går fra at være en oprigtig bøn til bare at være en floskel. Og den helhjertede hengivelse, den stivner i tomme traditioner og i floskler. En af måderne, hvorpå vi kan modvirke det i vores liv, det er ved at opdage, eller måske genopdage, at Gud har al magt. At vores Bibel er troværdig. Det er jo en af vores kerneværdier i LM. Vi tror på, at Gud taler sandt. Både når han taler dom, og når han taler frelse, når han taler formaning, og når han taler trøst. Vi har en troværdig Bibel. For det, som Zakarias synger om her, det er jo, at Gud holder ord. At i Gamle Testamente, der indgår Gud pagter med David, med Abraham og andre, og Gud holder dem alle. Gud har aldrig givet et løfte, som han ikke har holdt. At Gud er nådig og barmhjertig imod dem, som søger ham, det står stadigvæk ved magt. Det er ikke udløbet, det er ikke over sidste salgsdato. Gud er ikke længere blevet så gammel, at han har glemt det. Han er ikke længere blevet så svæk, at han ikke kan sætte handling bag ordene. Det gælder stadigvæk for dig. For Zakarias ved, at når Gud kommer og besøger sit folk, så er det for at frelse, så er det for at udfri. Og hvis I har lagt mærke til den lovsang, som Maria synger lige nogle vers tidligere, så synger hun også i det, som Zakarias gør, det som i mit fag hedder for profetisk fortid. Hvor det, som Gud har lovet, allerede anses sommerværende opfyldt. Fordi han kan ikke svigte sit eget ord. Han løber ikke fra sine løfter. Gud, han er ikke politiker. Overfor politikerne, der er det altid godt at have en sund portion skepsis. Men Gud, han er troværdig. Og han har altid holdt sit ord. Han er ikke begyndt at svigte det i dag. Og det betyder, at i dag, så er der også frelse for dig. Så er det muligt at høre Gud tale til dig og sige, velkommen hjem. Du er frelst. Det er muligt at bryde igennem den her stenhårde skal af guddommelig tavshed, hvis det er det, der har præget dig. At døren ikke er lukket, men den er stadigvæk åben, så vi kan komme til Jesus og opdage, at julens største gave i år, den ligger ikke under træet, men den hænger på et kors. med din skyld, for din skyld og med din synd på sig. For Gud, han er jo både vores værn og vores frelse. Frelsens horn, det er jo ikke Johannes. Fordi Johannes, han var levit, og David, han var fra Judas hus. Så Zakarias synger ikke her om sin søn, men han synger til ham. Han prædiker Guds ord, og han prædiker Guds løfter til ham. For julens budskab, det er jo, vi kan aldrig selv komme til Gud. Og derfor så kom han til os. Det bliver jo jul. Det bliver jul. Fordi der er skår i alting. Der er også skår i os. Der er også noget i os, der er gået i stykker. Og vi mærker på egen krop, at det er koldt og det er hårdt at leve uden for paradiset. For den helt ærlige og ædruelige årsopgørelse over vores liv, det er jo at vise, at heller ikke i år opnåede vi syndfrihed. Vi blev ikke selv syndfrie, og vi blev heller ikke ramt af andres syndfrihed, tværtimod. Og prøv at høre, Guds fred, som vi synger meget om her i julen, det er jo ikke fravær af fristelser eller fald, men det er nærvær af Guds tilgivelse. Og det jeg gerne vil sige til jer, det er, at ham, som blev såret for dine overtrædelser, han skræmmes heller ikke af dine ar. Han bliver ikke revet væk eller skræmt væk af de skår, som er i dig. Det er ikke noget, der får ham til at vende sit ansigt bort i afsky. Tværtimod. For frelse betyder i min optik også forvisning om tilgivelse af synd. For det var, hvad Jesus kom for at give. I Matthæus 1:21, der har vi sådan en anden beretning af mødet mellem Maria og Gabriel. Og der siger han, at det, som Jesus skal, det er at tilgive folket deres synder, frelse folket fra deres synder, give dem syndernes forladelse. Og det, vi har hørt nu, da vi fejrede nadver før, det er jo syndernes forladelse ved den nye pagt, ved Jesu blod, som bliver udgydt for os, for at tilgive os. For hvad var det, der skete, da Jesus han gav sit liv for os langfredag? Jo, der skete det, at dit navn blev skrevet i livets bog med Jesu blod. For Jesus han er det ultimative påskelam slagtet for os, sådan som Paulus han skriver, for alle Guds løfter har fået deres ja i ham. Og derfor er der frelse og tilgivelse for enhver, som kommer til ham. Også af jer, der sidder her. For den, som er i Kristus Jesus, er der ingen fordømmelse. Uanset hvad det er, du har gjort, og uanset hvad du er, du kan huske. Uanset om du kan tilgive dig selv eller ej. For Jesu blod renser fra al synd og uretfærdighed, også det, som er dit. For på dig er der intet byttemærke. Der er ikke nogen, Gud hellere vil have end dig. Men på os, der er tegnet et kors til et vidnesbyrd om, at vi skal tilhøre den korsfæstede opstandende Herre, Jesus Kristus. Ham, som Gud havde lovet siden syndefaldets aften skulle komme og knuse slangens hoved. Ham, der er solopgangen fra det høje, som skal udslette al mørke i os og omkring os. For i Kristus er der ingen fordømmelse. Og når der ikke er nogen fordømmelse, så er der heller ingen adskillelse. Og derfor vil jeg gerne sige, hvis du sidder her i dag, og ved, at du er på afstand af Gud, at du går lidt i ring, at Gud han er tavs, så lad være med bare at håbe på, at det går over af sig selv. Men søg hjælp. Lige om lidt så gå ned og få forbøn. Tal med Torben, tal med Bent, tal med nogen i jeres bibelstudiegruppe. Lad være med at håbe, at det her det bare går over, som var det en anden forkølelse. Men gør noget, for døren er åben. Gud har stadigvæk ikke lukket den. I Kristus Jesus er der ingen fordømmelse, og der er ingen adskillelse. Det er det, Zakarias han synger om i sin sang. Og forstår vi det? Tager vi det her til os, så skal vi en dag synge sammen med ham. Synge sejrssangen til ham, som frelste os. Som oprejste os frelsens horn. fordi vi havde brug for det. Lad os bede sammen. Kære Jesus, jeg beder dig sådan om, at du må stille dig foran hver enkelt af os, så vi ikke kan komme udenom dig. Og Jesus, hvis der er nogen, som går i ring, hvis der er nogen, som har affundet sig med tavsheden, så bryd ind til dem. Så nå dem, Herre. Vis dem, at døren er åben, og der er ingen fordømmelse. Amen.